In the book of Luke,
na buka Luka to tanga disape wa mwasi wa zaki na bokono ya kubi makira mbula zumu na imibale. Aluka ki bakisi ya ndenge na ndenge kasa mwane kata mogote. Na lisanga ya batu ebele ya simba kisima elamba ya Yesu. Yesu atuna kina na simba ki ye pungwe na ye lungwa kina nzoto. Ba apostolo na ye ba ye ba kitene ya mutu na tepe ba tuna ki ye mokonzi. Ebele ya batu bazali pene na yo basusu balingi ko simba yo. Bongo yo zali ko tuna na na simbi yo. Mwasi moko na bobangi makasi ya ndima kite ye moto simba ki ye pe bokano na ye sila ki Yesu ya ye bisaki ya kene na ye na bopeto pobo ndimi na ye ebeli saki ye. Lisapo yo ezali na makamu mingi ya komitu na pe ya koyekola. Na kanisi lisanga ya bato bazayaki ebele, bazayaki komi puse pa ya Yesu. Makelele ezayaki ebele lokola bazayaki komi lengrabamo na ye. Nadari komitu na pona nini bazayaki sika wana. Mingi bayaki po batala kaka. Epa nyoso wazayaki kokende. Sango ya komi bikisa ya kubikisa bato pe ya bokomi na ye elekanaki liboso. Na kanisi bato balingaki komona makambo ya kokamwa po bamona na miso. Ezalaki pe na bafarize na kati oyo bazalaki koluka ndenge ya kozwa mokakatano oyo ekoki po bakanga ye. Basusu na lisanga ya bato oyo bayaki po baseka ye.
Could it be possible that some in the crowd even came to mock?
Na kati ya lisanga oyo ezalaki na mwasi moko ya komikitisa pe ya bobangi andimaki te ye moto asimbaki nsima elamba ya Yesu. Azalaki mwasi moko oyo azalaki na pasi mingi na mutungisi mingi. Azalaki koluka lisalisi. Azalaki moto ya bokesani te na lisanga ya bato oyo bazalaki esika ya Yesu. Moto moko te amonaki te asimbaki elamba ya Yesu. Ba apostolo pe ba mona ki ye te po ba pekisa ye. Kase loko moko epusa ki ye pe ezalaki na makanisi na ye akende kaka liboso amona Yesu po azalaki na bondimi ete ye azali na nguya ya kubikisa ye, akosalisa ye. Na ndenge oyo, abongwanaki na lisanga ya bato. Bato bayaki po bamona Yesu, kasi ye ayaki po ye, abelisa bokano na ye. Ezali na lisapo mosusu ya kitoko na makomi ya buku ya Nzambe ya mondimi oyo azalaki na kati ya lisanga ya bato. Alma azalaka mopakano monene na kati ya banganga Nzambe ya mokonzi Noa. Azalaki na bato oyo bazalaki komibetela tolo na mitema, bazalaki balemba nzoto pe kosambela bakisi, bazalaki kokosa bato na mateya ya lukuta, bazalaki kobwengesa nzela ya Nzambe na bato po bango moko babunganaki kolanda boyebi ya makama Nzambe. Tango ya binadai ateyaki masapo ya kotubela masumu, bato basikaki ye na simba bomaki ye. Oyo ezalaki lingomba ya bato mabeki. Kasi maloba ya Nzambe eloba ete na kati ya lingomba oyo ezalaki na moto moko andimaki mateya wana. Alma andimaki mateya ya binadai. Na bokasi atikaki lisanga ya bato pe alandeki nzela ya Nzambe. Ezali ya moto moko oyo na kati ya lisanga ya bato ezalaki ya kotanga te na lisapo ya Nifai. Lisanga ya bato oyo eyabani na buku ya Momoni ezali oyo ya bato bafandaki na ndako ya monene na ndoto ya nzeta bomoi liya ya lotaka. Ndako tonai na bato mibangi bilenge bana mibali pe basi oyo bazalaki koseka pe kolakisa misapi na bai bazalaki kolia bambuma ya nzeta ya bomoi. Kasi bayebaliaki mbuma pe bazalaki koyoka makambo ya lisanga ya bato babandaki kokweya pe kobungana. Kasi boyo bazalaki kolanda makambo ya lisanga ya bato te bazwaki na esengo mapambo ya nzete ya bomoi. Na bosolo masapo yozali po ya lisanga ya bato te kasi po ya moto moko na kati ya lisanga wana. Ezali po na yo na ngai biso nyonso tozali na kati ya lisanga. Ezali na ngai ete ngai ete bato mingi tozali lokola mwasi oyo akendaki kosimba elamba ya Yesu. Biso nyonso tozali na bondimi oyo kosimba moke Yesu ekoki kobikisa mitema na biso pe kopesa biso oyo tozali kosenga na se mitema. Na moni ete bandimi ya sika ya ndako ya lelo, nzambe, bazali lokola alma. Bayoki sango ya bomoi liboso na bandeko na nzinga baninga na bango, bandima yekolo ya Yesu oyo esakolomi na lisanga ya bato. Na kolikia ete bozali koyeba tina ya kolia mbuma ya nzete ya bomoi. Na kati ya bato oyo bazali koseka lelei yango pe tozali kolanda lisanga ya bato te. Komilongwa na kati ya lingomba ya bato ya mokili ezali pasi pe komitikela okotikala yo moko. Bakobenda pe kokanga baye balingi kolanda balama ezali pasi po elongo. Nani akoki kokomela kobikisa moto oyo azingami na lisanga ya bato soki Yesu te? Ayebi ndenge ya kozala na kati ya lingomba ya bato bazanga botosi pe atikali bosolo bato ya mokili bayebi yete balobi azali na nzoto te kitoko ezali na ye te po balinga ye. Mokonzi Benjamin aloba ete mokili ekoloba azali moto. Isaiah akoma boye po ya efandeli ya masiya na mokili. Bato bakoseka ye pe bakoboya ye moto ya mawa pe ya bolingo, kasi basakai na ye pe bandimi ye te. Ya solo ameki, amemi pasi na mawa na biso, kasi tosepeli amo na pasi. Nifa ya koma mokili, mokili ya ezali na ya mabe, bakosambisa ye lokola moto ya pamba. Kasi mwana oyo ya liboso ya Nzambe oyo bato bazali koyeba te akomonana pe komilakisa na kati ya lingomba ya bato lokola mobikisi ya mokili mobimba. Likambo oyo elobamaki na mwasolo ya Yesu na bakonzi ya banganga Nzambe alobaki boyi. Libanga oyo motongi ya ndako akobwaka yango nde ekokoma likunzi ya ndako. Bandeko mibali pe basi nazali kosambela ete biso nyonso tokoleka na bosembo lisanga ya bato ya mokili oyo. Na mikakato ya efande na biso tozala na bokasi ya kokende epai ya mobikisi. Tozala na bondimi ete akokemisa kolongola pasi pe kobikisa biso. Tikete tomilengela koyoka makambo ya bomoi pe tosepela ntango nyonso na bokasi bolei ya mbuma ya oyo ekolanda. Na kombo ya Yesu Masiya. Amen.